การใช้ชีวิตของเราแต่ละวันนะครับเราก็มักจะมองว่าทําอย่างไรให้ได้ผลอย่างที่เราต้องการผลเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือคําว่า result เวลาที่เราประชุมเราก็มักจะได้ยินคํานี้บ่อยๆนะครับก็จะบอกว่าแล้ว result สุดท้ายล่ะได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของยอดขายก็มองที่ตัวเลขนะครับถ้าเป็นเรื่องของชีวิตของเราเราอาจจะมองที่ความสุขนะครับถ้าเป็นคุยกับคนในครอบครัวอาจจะบอกว่าเอ๊ะมีบ้านหรือยังมีรถหรือยังอันนี้คือมักจะเป็น result ที่เวลาที่เราพูดถึงเราก็มักจะต้องตรวจสอบก่อนว่าไอ้สิ่งที่เราทําไปเนี่ยมันจะให้ผลหรือ result แบบที่เราฝันแบบที่เราต้องการจริงหรือไม่แต่ EP นี้อยากจะมาชวนคุยนะครับว่าไอ้คำว่า result หรือผลที่คุณต้องการเนี่ยเราเคยมานั่งย้อนคิดไหมครับว่ามันเป็นผลที่เราต้องการจริงๆเป็นผลลัพธ์สุดท้ายจริงๆหรือไม่ซึ่งในสิ่งนี้ผลลัพธ์สุดท้ายผมอยากให้คุณนึกถึงคําว่า outcome มากกว่าคําว่า result มาติดตามกันใน EP นี้สวัสดีครับทยาน Daily Podcast กับผมโทมัสพิชเชยของพักดีนะครับอย่างที่บอกไปในช่วงต้นคลิปนะครับว่าคนเราเวลาทําอะไรเราก็มักจะมอง result มองผลนะฮะอ่ะไปขายของได้ยอดขายไหมนะครับมีเงินเดือนมีงานมั่นคงแล้วซื้อบ้านซื้อรถได้หรือยังนะครับมีลูกหรือยังมีครอบครัวหรือยังนะครับหรือว่าถ้าเราต้องทำโปรเจกต์ใหม่ๆโปรเจกต์นี้มันช่วยส่งเสริมอะไรมันสร้างแบรนด์ให้กับองค์กรไหมมันทําให้องค์กรแข็งแรงขึ้นหรือเปล่านะครับสิ่งเหล่านี้เรามักจะอยู่วนเวียนกับมันนะครับแล้วเราก็มักจะตั้งผลสัมฤทธิ์สุดท้ายในชีวิตของเราเองว่าฉันจะต้องมีบ้านฉันจะต้องมีรถฉันจะต้องได้เงินเดือนเท่านี้ฉันจะต้องต่างๆนานานะครับที่เรามักจะจับต้องได้แต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าย้อนกลับมาคิดให้ดีนะครับชีวิตคนเราต้องการ result หรือเราต้องการ outcome มากกว่ากัน result กับ outcome แตกต่างกันอย่างไร result มักจะเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้แบบนี้แหละนะครับมีบ้านหรือยังมีรถหรือยังแต่คําว่า outcome เนี่ยผลลัพธ์จริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องความรู้สึกภายในจริงๆที่เราอาจจะไม่ได้ตรวจสอบมันเราอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆจริงหรือไม่จริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้อยากมีบ้านหลังใหญ่ๆแต่เราอาจจะอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นและเราได้รับความชื่นชมจากคนในครอบครัวของเราสุดท้ายมันอาจจะทําให้เราย้อนกลับมาคิดแล้วเราก็พบว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องการบ้านใหญ่ขนาดนั้นก็ได้เราอาจจะต้องการบ้านที่สวยมากพอและเราอยู่แล้วมีความสุขไม่ใหญ่เกินไปจนทําความสะอาดไม่ไหวนี่คือความแตกต่างของคําว่า result แล้วก็ outcome ในการทํางานในการประชุมก็เช่นเดียวกันครับหลายครั้งที่ผมเองเป็นผู้บริหารนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจก็มักจะสนใจแต่ result นะครับคนบางคนน่ะอาจจะไปไกลกว่านั้นด้วยสน result แล้วก็ไม่สน process ไม่สนขั้นตอนทำยังไงก็ได้นะไม่ให้ผิดศีลธรรมแล้วก็ผิดกฎหมายให้ได้ result ออกมาคือพูดมันก็ได้นะครับแต่ว่าเราลืมไปหรือเปล่าว่าเวลาที่เราไปโฟกัสที่ result สิ่งที่เราได้กลับมามันอาจจะมองข้ามความรู้สึกภายในของเราจริงๆที่เราต้องการไปอย่างที่ผมบอกไปอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆจริงๆอาจจะไม่ต้องการแบบนั้นหรือเปล่านะครับเราอยากมีเงินเดือนเยอะๆเราอาจจะไม่ได้ต้องการเงินเดือนเยอะๆก็ได้แต่เราอยากจะได้เงินเดือนเยอะๆเพื่อที่จะไปหาเลี้ยงครอบครัวมีเงินจ่ายค่าเทอมลูกนะครับมีเงินพาลูกๆพาครอบครัวไปเที่ยวได้ซึ่งสุดท้ายพอเรามาตรวจสอบความต้องการของเรานะครับในสถานการณ์บางสถานการณ์ที่เราจําเป็นที่ต้องสู้ยิบตาเลยนะครับมีความทุกข์ในแต่ละวันเพื่อที่จะรักษาไอ้ result ที่เราต้องการเอาไว้นะครับเนี่ยให้มีเงินเดือนสูงๆนะครับแล้วก็จะได้มีเงินเก็บมีเงินเหลือครอบครัวไปเที่ยวหรือว่ามองไปถึงวันที่ตัวเองเกษียณแต่พอเรามองย้อนกลับมามันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะครับว่า outcome ที่เราต้องการมันอาจจะขัดกับขั้นตอนที่เราทําอยู่ตอนนี้ก็เป็นไปได้เราลําบากเราทนทุกข์ในแต่ละวันสุดๆเลยเพื่อที่จะให้ได้ result ในสิ่งที่เราต้องการเพราะเราเชื่อว่า result นั้นมันคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆแต่ถ้าเราอยากเกษียณอย่างมีความสุขมันจําเป็นหรือไม่ที่เราจะต้องทนทุกข์ในแต่ละวันมันจําเป็นหรือไม่ถ้าเราอยากที่จะมีเวลากับลูกๆและต้องทํางานจนลืมไปว่าจริงๆแล้วลูกๆอาจจะไม่ได้สนใจว่าพ่อมีเงินเท่าไหร่ก็ได้จริงๆสําหรับครอบครัวสุดท้ายอาจจะแค่ว่าได้มีเวลาอยู่ด้วยกันมากๆเงินเดือนลดลงหน่อยก็เป็นไปได้ทุกคนก็รู้สึกอาจจะรู้สึกดีกับคุณมากขึ้นก็ได้ซึ่งถ้าคุณไม่เคยกลับมาย้อนตรวจสอบสิ่งที่เรียกว่า outcome ต่างๆเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วเราก็มองผ่านมันเหมือนเวลาเราขับรถนะฮะแล้วก็ต้นไม้ข้างทางผ่านเราไปทีละต้น2ต้น3ต้นเราไม่เคยนึกถึงเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ outcome ที่เราต้องการไอ้กอดไอ้คำว่า result อันเนี้ยเอาไว้เรากอดเกียรติยศเรากอดชื่อเสียงนะครับรายได้เพราะเราเชื่อว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ฉันต้องทําให้สําเร็จให้ได้คือการมีความมุ่งมั่นเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่การมีความมุ่งมั่นและทําให้เราจะต้องโยนทิ้งความสุขในระหว่างทางไปเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจอยากให้ตรวจสอบอยากให้ทุกๆท่านได้ลองตรวจสอบดูว่ามันตอบโจทย์ชีวิตของเราในแต่ละวันหรือไม่แล้วก็อย่าลืมวิธีคิดแบบมรณานุสติด้วยถ้าวันพรุ่งนี้ เราจะไม่ได้เจอคนที่เรารักแล้วหรือแม้แต่ตัวเราเองเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะต้องจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่เราจะยอมทําสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันนี้ไปวันๆหรือไม่ที่ผมพูดนี่ไม่ได้แปลว่าถ้าไม่ชอบงานก็เปลี่ยนงานนะครับหรือว่าเกลียดใครก็ทิ้งเขาซะเลยไม่ได้แปลว่าแบบนั้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขสุดท้ายแล้วจริงก็คือการสร้าง relationship รอบตัวให้ดีถูกไหมครับการทำสัมมาอาชีวะนะครับประกอบอาชีพที่สุจริตไม่จำเป็นที่จะต้องมีเงินเยอะมากก็ได้ถูกไหมครับการที่อยากจะให้ครอบครัวมีความสุขก็คือการใช้เวลากับครอบครัวซึ่งก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องทุ่มเทกับงานจนไม่มีเวลาให้กับครอบครัวในช่วงนี้แล้วก็หวังว่าเดี๋ยวอีกสักพักพอทุกอย่างมันโอเคก็ค่อยไปมีเวลาครอบครัวก็ได้ก็อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นแบบนั้นก็ได้หลายสิ่งหลายอย่างอย่างที่ผมบอกไปครับว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราโฟกัสแต่รีซอลที่มันจับต้องได้มันอาจจะทําให้เราลืมเอาท์คัมที่อาจจะมีแวลูมีคุณค่ากับเราจริงๆสําหรับชีวิตของเราไปเลยก็ได้แล้วพอเวลามันผ่านไปครับ5ปี10ปีก็จะเสียดายเวลาว่าตอนนั้นไม่น่าเลยที่เอาแต่ไปสนใจรีซอลที่เราต้องการทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเราอะมองหาเอาท์คัมมากกว่ารีซอลมาตั้งนานอยากให้ลองกลับไปนึกดูนะครับบางสิ่งบางอย่างมองภาพสุดท้ายมองให้ออกว่าจริงๆแล้วเราให้แวลูกับอะไรและแวลูนั้นไม่ควรจะได้รับอิทธิพลจากสิ่งที่ไม่ใช่เป็นตัวของเราจริงๆเช่นคําพูดดูหมิ่นดูแคลนของคนรอบข้างนะครับการประสบความสำเร็จของใครก็ไม่รู้ที่เราก็อาจจะไม่ได้รู้จักแต่เราก็เอามาบูลลี่ตัวเองนะครับมาด้อยค่าตัวเองหรือการจะต้องไปเอาชนะคําดูถูกบางคำซึ่งจริงๆแล้วสุดท้ายมันอาจจะไม่ได้เป็นแวลูที่เราต้องการกับชีวิตเลยก็ได้เขาพูดอะไรไปสุดท้ายมันอาจจะไม่ได้จำเป็นกับชีวิตเราที่จะต้องเก็บมาคิดเลยด้วยซ้ำหรือว่าการที่อยู่ใน relationship ที่ไม่ดีตัวเราเองบางครั้งก็ให้คุณค่ากับสิ่งนั้นมากไปแล้วก็ไม่เคยคิดอยากจะแก้ไขมันแต่ถ้าเกิดเรากลับมามองย้อนกลับไปครับว่าเอ้ยเอาคำที่เราต้องการจริงๆอ่ะเราต้องการชีวิตที่ดีต้องการชีวิตที่มีความสุข result อาจจะไม่ต้องนอนกอดมันทุกคืนแบบนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าเอาท์คัมมันอาจจะอยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คุณคิดแล้วก็ใช้วิธีง่ายกว่าคุณจะต้องไปตะกายเพื่อให้ได้รีซอลมาแต่เอาท์คัมมันจริงๆอาจจะอยู่แค่ปลายจมูกคุณเลยก็ได้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับ